Кафе. С мен Клара Маринова. Започваме следобедните разговори с събеседници, политици, експерти по най-важните теми и събития. Ще чуем техните анализи, коментари, прогнози. Първият ми събеседник е Емил Костадинов, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България, член на изпълнителното бюро на БСП. Здравейте, господин Костадинов. Очевидно има проблем с връзката.
Ало,
чуваме ли се, господин Костадинов?
Чувам ви, да, чудесно. Здравейте.
Здравейте. В момента продължава пленарното заседание.
Точно така.
Какъв е проблема, който обсъждате?
Ами след парламентарната почивка, да, продължава на второ четене разглеждането на закона за обществените поръчки.
Какви са основните промени?
Ами те са много съществени.
Така?
Ако мога с няколко думи да кажа...
Само като философия, да.
Да, като философия, че едно от добрите достижения на този законопроект за изменение и допълнение е, че даваме глътка въздух, даваме шанс и на другите по-дребните, по-малките участници в процеса. Защото, както ви известно, в предишния период бяха известни имената и те се брояха на пръстите на двете ни ръце,
да,
на фирмите, които печелиха всички, да, държавни поръчки, да, в страната. Освен това има нещо друго, което е характерно и е много важно. Дава се възможност на сдружения, на дружества, на кооперации, на хора с увреждания, на нашите инвалиди да участват при определен режим. Сблъскваме се с абсурда, че в предишния период техни кооперации, сдружения са печелили поръчки извън страната, а нормативната уредба не допуска тук те да се състезават, да, и да печелят при едни конкретни определени условия и така нататък. Облекчени са процедури, облекчени са режими. Надявам се тук до средата на следващата седмица да приключим окончателно с текстовете. Разбира се, има и спорни моменти, по които се излагат и ще бъдат излагани различни мнения. Тези спорове, както например за инхаус поръчките, не са от днес.
Да.
Моето лично мнение е, че действително пълното либерализиране може да носи някои рискове, но на този етап ще подкрепя това намерение. Надявам се, че няма да има недобра практика при реализацията. А иначе в областта на комуналната политика, на комуналните дейности, категорично инхаус поръчките са необходимо присъщи, бих казал, да, за общините или за преобладаващо държавните дружества.
Чили не отшумява едно от важните събития в живота на Българската социалистическа партия. Това е, че се разделихте с хората от АБВ. Тезата на Първанов и неговите сподвижници е, че ръководството на БСП проявява нервност, страх, паника. Така ли е?
Това е крайно несъстоятелна теза. Просто миналата седмица приключи един процес, който можеше да бъде приключен и месец преди това, но да. Българската социалистическа партия трябваше да отстои своето пространство, своята територия, да се храни своето достоинство. Защото и в този период продължиха злоупотребите с говоренето, че вижте, ние сме си тази партия, нали, повярвайте ни, подкрепете ни, опит за влияние вътре в снагата на Българската социалистическа партия, нещо, което е неприемливо. Господин Първанов си позволи за вчера в една от медиите да даде пример с господин Квашневски, бивши президент на Полша. Но господин Квашневски имаше достоинството да заяви, че създава нова партия със своята платформа, със своята програма и по този начин отива при избиратели.
Да.
А не твърдеше, че той си продължава да бъде член на полската социал-демокрация, но отвънка ще е тако. Така че тази тема е приключена за Българската социалистическа партия. В самата партия няма напрежение. Разбира се, ние се отнасяме. Всеки от нас изпитва определена болка, защото става дума за наши довчерашни другари и конкретно за хора, в които партията е инвестирала огромни усилия, огромно доверие, огромна подкрепа. Така че това ни наранява, това ни уязвява, това ще ни ощети в съмнение, но живота продължава.
Той наистина продължава живота, но всички социологически агенции отбелязват известно задържане на процентите, даже лек спад на процентите на БСП, ако изборите се проведат днес, и го обясняват точно с учредяването и излизането на политическата сцена на АБВ. Какво ще предприемете вие, за да можете да противодействате на това явление?
Има логика в тези обяснения и е повече от естествено, разбира се, когато инициатори и регистратори на друг политически проект с своя собствена листа са такива лица, които са в огромна степен свързани с Българската социалистическа партия.
Да.
Вчера нейният довчерашен президент, нейният довчерашен водач на листата за евродепутати и кандидат за президент, естествено е това да отнеме известен ресурс от БСП. Голямата беда в цялото това състезание ще бъде, че АБВ нямат бъдеще, това е вън от съмнение, но те ще нанесат известно поражение на БСП, което в крайния резултат на коалиция за България през месец май, което е от интерес, повтарям и подчертавам, само и единствено на Бойко Борисов и на групата около него, която се старае да съхрани ситуацията и да даде допълнителни импулси на хората около себе си, че имат бъдеще. Ако не се беше случило това, още месец май щеше да бъде флагрантно ясно, че политическа партия ГЕРБ вече окончателно е част от нашата история. Няма шанс да бъде активно присъстваща с решаваща роля в нашето настоящо и няма да има в бъдещето ни. Георги Първанов помогна просто тази оценка да бъде отложена във времето.
Впрочем, аз не знам до кога ще се занимавате едни с други, но някак...
Въобще не се занимаваме вече.
Е, това е добре, защото някак основният ви опонент остава в страни, докато АБВ се занимава с БСП и обратно. Но щом твърдите, че вече не се занимавате?
АБВ се занимават с нас, да, защото няма с кой друг да се занимават, но АБВ не са наша грижа вече.
Да.
Ние приключихме.
Добре.
Само
още една подробност да уточним. Сега те много категорично заявяват, че всъщност разширяват полето на левицата, защото избраните от АБВ евродепутати ще бъдат част от голямото европейско социалистическо семейство, т.е. ще бъдат в парламентарната група на ПЕС.
Значи, първата беда тук е, че най-вероятно те няма да реализират мандат.
Не, да допуснем, че реализират.
С отнетите гласове ще попречат в определена ситуация на коалиция за България да има един мандат повече.
Да.
А иначе, към кого ще бъде този мандат, е въпрос, който не се решава сега.
Така?
Това е от компетенцията на следващия Европейски парламент, на партията на социалистите и демократите там. Те ще решат кой е. Нека да не бързат. Има си определени процедури, определени правила, които те не могат да прескочат.
Да, аз затова ви питам, защото те не са, АБВ не е член на ПЕС. И не знам как ще...
Едва ли някой знае, аз вече съм убеден, че Георги Първанов не знае какво е АБВ. Някой видя ли неговата концепция?
Да, точно така.
Някой видя ли неговите краткосрочни, средносрочни конкретни намерения? Няма такова нещо. Какво заместват те? От което не одобряват и не харесват в поведението на БСП.
Те категорично казват, не харесват ръководството. Това е.
Ето точно това е.
Продължаваме нататък. Защо вашия лидер Станишев предложи публичен дебат на Бойко Борисов? И веднага след това е другия въпрос. Защо Бойко Борисов отказа дебат с Станишев?
Ами вижте, това е едно лидерско предложение.
Така?
Станишев, и това би следвало да бъде един добър шанс за Борисов. Той получи покана от лидера на Европейската партия на социалистите. А това, че Борисов отказа, едва ли изненадва някого. Борисов е един самоизмислен герой, колкото и великолепен популистски талант да притежава той все още, но той няма шанс в едно състезание на такова равнище и по европейската проблематика, и по европейската тема.
Да.
Така че аз не виждам какво биха могли да си разговарят Станишев и Борисов. Просто това са различни величини и когато главната тема, ние трябва да се опитаме всички, това е важно за България, да бъде именно Европа, да бъде мястото на България в Европа, утрешния ден на Европа и утрешния ден на България в тази Европа. Борисов няма място в един такъв разговор.
Забелязват се, господин Костадинов, сериозни разминавания, припламвания на искри между БСП и ДПС. Започна се от една мъжка целувка на Орлов мост, но се отива към сериозно раздразнение, демонстрирано от ДПС след вашата декларация, особено след вашата декларация за езика на омразата. Нещо повече, те имат намерение да се обърнат към Страсбург по повод майчиния език. Нещата не опират само до изборния кодекс, АЕЦ Белене, плоския данък, мораториума върху продажбата на земя за чужденци и така нататък, да не изброявам всички различия. Но въпросът е, как ще се развият от тук нататък отношенията БСП-ДПС и има ли опасност за стабилността на кабинета Орешарски, вашето мнение?
Вижте какво, госпожо Маринова. Да. БСП и ДПС са различни партии. Те са различни не само защото са с различна регистрация, те принадлежат и към различни политически семейства.
Така е.
Въпреки че има една специфика, основната част от избирателното тяло на Движението за права свободи, у нас са хора с леви очаквания, с леви претенции, с леви изисквания към управлението, нали, и към администрацията. Но това е друго. Нормално е тези две партии да имат съдържателни различия.
Така.
Тези съдържателни различия се проявяват и по отношение на данъчната политика и по някои други въпроси.
Така,
така че въпрос на зрелост на политиците, на отговорните политици, тези различия дали ще доведат до задълбочаване на противоречията или ще се умяваме въпреки тези различия да търсиме това, което ни обединява в момента. Това считам, че в момента е много по-важно и много по-значимо.
Значи няма опасност.
Моята преценка е, че няма опасност, да. Ако, разбира се, ако ние политиците проявим тази необходима зрялост.
Така е.
Много лесно е да почнем да търсиме и да задълбочаваме темите, по които имаме по-дълбоки различия или темите, за които считаме, че не е подходящата момента за тяхното политическо решаване.
Сега. Да. Това ме кара, вашия отговор ме кара да ви задам и следващия въпрос. Следващия въпрос се отнася до тази първа среща, национална среща с медиите под мотото «Открито управление». Много и различни коментари, даже взаимно противоречащи си се появиха по повод тази среща. Но за мен са важни трите послания, които дадаха тримата домакини на срещата. Значи Пламен Орешарски, премиера, заяви: от режим оцеляване да минем към работа и реформи. Местан обеща радикална промяна в земеделието. Станишев подчерта, няма връзка между евроизборите и стабилността на кабинет. Сега, първо, дали са реалистични тези заявени позиции? Да започнем от премиера. Наистина ли може от режим на оцеляване да се отива към режим на реформи?
Определено, ние вече сме свидетели на това. А вие много добре знаете, че през системата...
На кое сме свидетели?
На
реформи?
Оживяване. Започват съдържателни реформи.
Те, къде?
Те се провеждат законово, с законова подготовка и предстои да бъдат реализирани. Цялата минала година беше период, в който държавата, освен всичките други усилия, трябваше да се издължи на българския бизнес. И тук ставаше дума за стотици милиони левове, и главници, и данък добавена стойност, и така нататък. Сред хората, които са в стопанския оборот, стопанския живот, в бизнеса, е очевидно извод, че обстановката значително се подобрява. Така че нормално беше, главното е, според мен, и главното достоинство на тази среща с медиите беше, че повече от 3 часа изпълнителната власт с лидерите на двете подкрепящи тази изпълнителна власт партии имаха свободен разговор с медиите в страната. Разбира се, интерпретациите винаги ще бъдат много широки, нали, идеална реализация и на най-добрите намерения вероятно не е възможна, но според мен това беше един добър подход, един добър пример на диалог, на отвореност на управлението към медиите.
Аз ви питам за реформи, защото обществото очаква реформи най-вече в здравеопазването, образованието и така с интерес следи административната реформа. Говоря за тях. Състояние ли е това правителство при тоя крехък, при тази крехка подкрепа, която има парламентарна и при общо взето невисок рейтинг да започне с непопулярни реформи?
Ама вижте, разбира се, че трудността е очевидна.
Да.
Потенциал, с който разполагат двете поддържащи правителството партии, на ръба на една много крехка конструкция. Въпреки това успяваме, ако следите работата на парламента, последните дни се създава и не само последните дни, немалък обем законодателна продукция е под днес, да не се подведе, да не би да беше вчера, приключи второто четене. Само един пример да посоча. Промени, изменения и допълнения в закона за професионалното образование и обучение.
Да.
Нещо, което говорихме, да се подобри подготовката професионалната на учениците, да се съчетае ученето с професионалната подготовка, така наречения дуален принцип, защото в Европа е известно и е доказано, че там, където работи дуалната система, е и най-ниската младежка безработица, например, Германия, Швейцария. И тази подготовка, защото тук става дума действително за реформа, тръгва по региони, тя не може мигновено да тръгне, но за периода 2015-2016 в немалка част от гимназиите ще бъдат реализирани пилотни проекти, като разбира се комисия, специална комисия сега ще преценява в кой регион от каква точно професия имат необходимост
да.
Бизнес, средата и така нататък. Та това е само един от пример. Само в рамките на тези ден, два, три бяха приети съдържателни промени в закона за водите, в закона за горите и така нататък, които имат и структурно значение, нали?
Знам, че все още има сектори, като например здравеопазването, до което всеки се допира буквално непрекъснато, в които е много тревожно положението. Самия вие не може да не го забелязвате, защото и вие ползвате...
Последните 2-3 седмици ежедневно
се... И виждате какво е положение. Както казва, онзи ден ми каза една възрастна жена, в България ни да се раждаш, ни да живееш, ни да умираш. Представете ли си да стигне до този извод жената, колко е тежко положението?
Вие много добре знаете, че още в началото на промените, лови реформата в тази цялата система приключи в доболничната помощ.
Да,
там имаше някаква реформа и оттам нататък...
И тя не е особено сполучлива, реформата в доболничната помощ.
Няма магическа пречка, но има финансиране.
Да.
В рамките на тази 2014 година беше осигурен един значим ръст на финансирането в тази сфера, както и в подготовката.
Yes.
Тук и за лекарите и за да не пропусни преподавателите, учителите също, нали, за повишаване на тяхната квалификация. Тоест, това е оценката за необходимостта от такава реформа е на лице и се търсят всички възможности финансови за финансирането на такава реформа.
2-3 бързи въпроса към края на нашия разговор. Какво ще правите с подписката за референдума, предложен от президента? Подписката, която направи инициативния комитет, всъщност я събра подписите ГЕРБ.
ГЕРБ събраха подписите. Аз имам и своята информация за механизми, по които е събирана. Аз преди една година съм имал много активно участие в организиране такава подписка и знае, че не е възможно обективно за този срок, който демонстрираха колегите от ГЕРБ, легитимна подписка да бъде събрана. Но това не е моя компетенция.
Така.
Предстои внесените документи да бъдат анализирани в системата на ГРАО и да се удостовери това. В зависимост от оценката, ние ще прецениме своето поведение, защото част от въпросите просто са несериозни. Мисля дори, че във ваше студио сме коментирали, са неуместни. Единствено въпрос за политическата изборна система би могъл да бъде коментиран, но неща, по които има суверено право на отказ или на съгласие, не могат да бъдат подлагани на референдум.
Реалистично ли е да се смята, че може да стане референдума заедно с европейските избори?
Изключено.
Добре.
Няма технологична възможност.
Вярно ли е, че се говори за оставка на здравния министър.
Не, това са...
Макар че ДПС отричат, ама нали знаете, като се заговори за нещо, обикновено излиза вярно накрая.
А, вижте сега, и аз тук в близките дни изразих в една съдния състав неформално недоволството си от госпожа Андреева за нейното твърде крайно отношение към пушачите, защото самият аз съм пушач, но да. Разбирате...
Абе, то да е само проблема с пушачите.
И висока доза сега.
Да, да.
Ами, това е болна система, това е трудна система.
Така.
Там не може да бъдеш харесен. Изключено е да бъдеш харесен, колкото ти усилия да полагаш. Няма, не е на дневен ред такъв въпрос.
Оставката на Ива Станкова, доктор Ива Станкова от Агенцията за лечение на децата.
Тук не мога да ви кажа, тук е далеч извън моите компетенции.
Ясно, добре. Не сте го обсъждали на парламентарна група, ми мисля.
Не, и не познавам, не познавам случая.
Добре, два конгреса, които определят в известен смисъл едни и същи цели, разлика в политиките, но идеята е за излизане на Европа от кризата и развитие и растеж. Два конгреса на двете диаметрално противоположни европейски партии ЕНП и ПЕС. Защо западните политици, европейските политици могат да виждат единно и да набелязват единни цели, а българските политици се занимават с битови скандали, любовници, жени, мъже, коли и така нататък?
Вижте, нека да не го поставяме така въпроса.
Ама така е, вие видяхте ли, на конгресите на ПЕС и на ЕНП какво поведение, какво нещо?
Не, не, твърде много са примерите и случаите, в които аналогично поведение е характерно и за партии от европейската левица, от европейската десница. Така че не сме толкова изключителни в това отношение.
Абе да ви кажа откровено, вече ми омръзна да се занимаваме с някакви си къщи на Борисов, апартаменти на Цветанов и жената на Станишев.
Еми да, да, да.
Откровено ви казвам.
Уморени теми. Уморени теми и изконсумирани.
Абсолютно.
Да. Има много неща. И аз мисля, че споменах и в този разговор. Темата е Европа.
Точно така.
Бъдещето на Европа и нашето място на България в това бъдеще.
Точно
защото,
така.
Лови, едно от известните неща е, че не още дълго време ще бъдем на опашката на Европа. И в този смисъл сме заинтересовани тази политическа конфигурация в Европейския парламент да бъде променена. Европейските социалисти и демократи да доминират, защото тогава отношението към страни, каквато е България, и България ще има определено повече ползи.
Благодаря ви за разговора, благодаря ви за вашия коментар. Успешен ден!
Благодаря ви, успешен ден на вас!
Емил Костадинов, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България, член на изпълнителното бюро на БСП.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.